хотіла б звернути на це увагу. Дякую.
Дякую, пані Олено, за коментар. Колеги, ще питання є до доповідача в контексті його доповіді? Бачу, що немає, тому рухаємося далі. Наступним я до слова запрошую пана Сергія Гришка, голову комітету ВГО Асоціація правників України з процесуального права, керуючий адвокатське бюро Сергія Гришка «Кверітіус України». Тема його доповіді – інвестиційний арбітраж як засіб полегшення повоєнного відновлення України.
Дякую,
пане Сергію,
пане
будь
Роман.
Ласка.
Дякую, пане Романе, дякую, шановні колеги. Я, з вашого дозволу, продемонструю слайди. У мене тут є. І тема мого доступу, як сказано було, це інвестиційний арбітраж як засіб полегшення повоєнного відновлення України. Очевидно, що війна призвела до таких втрат, які самостійно українська економіка не витягне. Потрібно буде залучати багато іноземних інвестицій. Частина з них буде робитися приватними інвесторами, частина публічними. Якраз про приватних інвесторів хотілося поговорити про захист їхніх прав і заохочення їх у такий спосіб інвестувати в Україну. Тут план нашого обговорення буде, в принципі, от такий, як ви бачите на екрані, не буду на тому багато зупинятися. Кілька слів про переваги. Судова система, ми всі розуміємо, я хочу одразу на цьому наголосити, що судова в перспективі, в стратегічній, ми маємо розвивати судову систему. Незалежну, професійну, компетентну, ефективну. Це єдиний шлях стратегічно і для захисту інвестицій, і взагалі для розвитку України як правової держави. У той же час, якщо ми говоримо про більш такі середньострокові, короткострокові цілі, да, є певні нюанси, є певні переваги міжнародного арбітражу, що стосується інвестиційних спорів, над судовою системою. Які це переваги? Перше, те, що судова система є частиною держави і не є все ж таки повністю незалежною від політичної гілок влади. І тут мова йде навіть не про якісь речі, типу втручання грубе в судову систему, а в конкретну справу. Да? Ну, а в принципі те, що, скажімо так, можуть бути певні важелі впливу навіть шляхом ухвалення якихось законів. Да? Судова система завжди побудована, принаймні в Україні, на інстанційності вирішення спорів. Тобто кілька має бути розглядів, гарантується апеляційне оскарження, касаційне оскарження, це все час, це все гроші. І суди українські, на жаль, це як я вже як практикуючий юрист, адвокат, можу сказати, на жаль, не завжди мають розуміння найкращих світових практик захисту інвестицій. У той же час міжнародний арбітраж, який традиційно був чисто приватно-правовим механізмом, приватно-правовим інструментом, вже давно вийшов за межі чисто приватно-правових спорів і активно використовується для захисту інвестицій, інвесторів, вирішення інвестиційних спорів. І кількість інвестиційних спорів постійно збільшується з кожним роком. І подальше, ну, рак як, скажімо, прояв цієї тенденції, подальше розширення меж арбітрованості спорів, в тому числі щодо інвестиційних спорів, є вже загальносвітовою тенденцією, яку можна констатувати. Ясно, що для відбудови України доведеться залучати якомога більше іноземних інвестицій. Неминуче збільшення обсягу інвестицій іноземних призведе до збільшення кількості спорів інвесторів з державою. І найбільш ефективним способом, все ж таки, на мою скромну думку, є способом вирішення таких спорів, є міжнародний арбітраж. І протягом найближчих років МКАС, наскільки мені відомо, зосереджує свою роботу над впровадженням нової послуги, розглядом інвестиційних спорів. Зокрема, була створена робоча група під егідою Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з впровадження цієї нової категорії спорів. Чому в МКАСі? Достатньо, як сказали вже колеги Микола Федосович, Інна Валентинівна, до МКАС зберігається довіра навіть під час повномасштабної війни. Я можу сказати, я ще й арбітр МКАС, окрім іншого, я перше рішення вже після початку повномасштабної війни я виніс 12 квітня 2022 року, тобто от, буквально тільки-тільки ще відійшли від Києва, ще військові дії точилися в Київській області, в Сумській, в Чернігівській областях, вже були слухання, вже виносилися рішення. І достатньо швидко справа розглядається ефективно. 86% справ у 2022 році було розглянуто менше, ніж за півроку. Враховуючи воєнний стан, це дуже непогані цифри. І за останні 4 роки перші два випадки скасування мали місце лише у 2022-2023 році. МКАС має близько 20 договорів про співпрацю у галузі арбітражу з провідними арбітражними установами. Він представлений у всесвітніх асоціаціях у галузі арбітражу, зокрема Міжнародній федерації міжнародних арбітражних інституцій. Це повноцінна така established institution, визнана у світі. Інвестиційний арбітраж зазвичай в сучасному світі здійснюється на підставі договорів про захист інвестицій. Тобто це міжнародно-правовий такий інструмент захисту. Але що це означає? Це означає, що спір стає вже по-справжньому міжнародно-правовим. Вартість інвестиційних арбітражів постійно зростає. Це мільйони і мільйони. В середньому один арбітраж. І не кожен інвестор може собі дозволити послуги таких потужних арбітражних інституцій, як ICSID, чи Стокгольмська торгова палата, чи арбітраж ad-hoc під регламентом Мінцентрал, за регламентом Мінцентрал. Строки розгляду теж достатньо великі. Як правило, в середньому йдеться про 3-4 роки розгляду одного інвестиційного спору. У той же час вартість послуг КАС може бути значно нижчою. Але в той же час якість і високий професійний рівень вирішення спорів можуть забезпечити фахівці-арбітри, яких зараз вже в рекомендаційному списку МКАС більше ніж як з 30 країн світу. Але для цього треба внести деякі зміни і попрацювати нашим парламентарям. Тут я прошу звернути увагу пана Романа, пана Дениса. Це, що нам необхідно прямо передбачити, що закон України про міжнародний комерційний арбітраж поширюється на інвестиційні спори, і передбачити право інвесторів передавати будь-який інвестиційний спір на розгляд Міжнародного комерційного арбітражного суду торгово-промислової палати України. А далі вже касу треба зробити свою домашню роботу, прийняти новий арбітражний регламент спеціально зроблений, заточений під розгляд міжнародних інвестиційних спорів. І тут треба буде теж попрацювати над удосконаленням регулювання, можливо, повноважень з розгляду скарг на арбітражні рішення стосовно інвестиційних спорів. Можливо, трішки звузити підстави для їх оскарження, хоча ті підстави, які є зараз в законі, вони, в принципі, теж достатньо вузькі. Я сподіваюся, я вклався в регламент, колеги, буду радий відповісти на запитання.
Дякую, пане Сергію. Ви навіть зекономили час. Дякую вам. Дякую вам за змістовну доповідь. Єдине, що, якщо буде можливість, поділіться своєю презентацією, бо у нас перший тільки слайд було видно на екрані. Можливо, ви планували їх перемикати. На жаль.
А не було видно?
Перший слайд, тільки, можливо, ви не захопилися доповіддю і не перемикали слайди. Я думаю, що ви поділитесь, і всі учасники зможуть ознайомитись із презентацією вашою на підсилення того, що ви сказали. Колеги, питання, будь ласка, у кого є, до пана Сергія. Прошу не соромитись і задавати. Тож питання не бачу. Для тих, хто, можливо, не знає, то програмний засіб підняття руки в Zoom в центрі під словами «реакція». Там, так, хвилинку, я вже сам заплутався.
Там є
да,
крайня клавіша «мор», три крапочки, туди
натискаємо. Три крапки там, так, да, так, да, три крапки, і, бо воно зразу, раніше було якось краще, як на мене. І там ви зможете відповідну реакцію натиснути. Так, колеги, тоді, якщо немає питань, пропоную рухатися далі. Наступний учасник, я до доповіді запрошую Притику Юрія, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного процесу навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема його доповіді – удосконалення цивільно-процесуального законодавства України, шлях до ефективного міжнародного комерційного арбітражу.
Доброго
Пані,
дня,
пане
колеги.
Юрій, да, будь ласка.
За це хотів би подякувати керівництву комітету за те, що організували такі важливі читання щодо саме покращення функціонування альтернативного вирішення врегулювання спорів в Україні, оскільки, як нам відомо, практика західних країн показує, що в Сполучених Штатах, наприклад, до 80% спорів вирішується чи розглядається саме через цю систему альтернативного врегулювання. У нас деякий час, я так думаю, що деякі альтернативні способи їх розвиток стримувався відсутністю законодавчого регулювання. От останній закон, про який сьогодні згадували, це закон про медіацію було прийнято. От, і таке було дещо скептичне ставлення до судового обов'язкового порядку врегулювання, але це та проблема також була вирішена в 2016 році, коли були внесені зміни до Конституції України. І на сьогодні, я думаю, що от, все ж таки існують певні проблеми. І серед тих альтернативних способів, які активно використовуються в Україні, таких як і таких як переговори, медіація, третейський розгляд, міжнародний комерційний арбітраж і врегулювання спору за участю судді. От на сьогодні саме міжнародний комерційний арбітраж такий показав свою високу ефективність і велику кількість спорів, які розглядаються саме в порядку міжнародного комерційного арбітражу, як нашим КАС про ТПП України, так і іноземними арбітражами, рішення яких потім на території України визнаються. Дійсно, реформа відбулася значна цивільно-процесуального арбітражного законодавства у 2017 році. Були внесені зміни, які наблизили нас до стандартів міжнародного комерційного арбітражу. Після 2017 року, на мій погляд, така судова практика, вона характеризується проарбітражним характером. Велика палата в основному, да, Велика палата і касаційні, цивільні і господарські суди винесли ряд важливих постанов, які стосуються, зокрема, і визнання автономності арбітражної угоди і деяких питань щодо розтлумачення підстав для відмови визнані іноземного арбітражного рішення. І взагалі можна сказати, що наша практика ця рухається все ж таки в такому позитивному напрямку. Але, як вже зазначала Олена Перепілінська на сьогодні, є певні проблеми, які вимагають законодавчого реагування і пов'язані з необхідністю вдосконалення як арбітражного законодавства, так і цивільно-процесуального законодавства України. І от я підтримую от ті пропозиції, які Олена сьогодні озвучила, і хотів би сконцентруватися саме на аспектах цивільно-процесуального законодавства. На мій погляд, є таких важливих 5 питань, які потребують врегулювання і внесення змін до цивільно-процесуального законодавства. Перше, це вже згадували, що державні суди, вони виконують функції сприяння щодо міжнародного комерційного арбітражу, зокрема, це і отримання доказів, і застосування забезпечених заходів в міжнародному комерційному арбітражі. От одна із проблем – це покращення і ефективності застосування забезпечених заходів, але я бачу по програмі сьогодні буде спеціальний виступ Володимира Нагнібіди, присвячений цій тематиці, тому я на цьому аспекті не буду зупинятися. Я так думаю, що він з пропозиції свої якісь дасть. От. Друга така проблема – це подолання колізії між статтею 457 Цивільно-процесуального кодексу і 459 Цивільно-процесуального кодексу. Стаття 457, вона розширює підстави для скасування, передбачає, що Державний суд може вийти за межі заяви про скасування арбітражного рішення або рішення третейського суду і застосувати самостійно будь-які підстави. Да? В той же час стаття 459 Цивільно-процесуального кодексу, вона відповідає положенням типового закону Юнситрал і виходить з того, що є дві групи підстав. Одна група підстав, які суд застосовує тільки в разі, якщо сторона на них посилається і довела наявність такої підстави для скасування арбітражного рішення. І друга група підстав, де суд сам може вийти за межі, тобто це пов'язано з публічним порядком та тим перевищенням обсягу, не обсягу, а арбітрабельності арбітражної угоди. От. І от на сьогоднішній день ця колізія полягає в тому, що дозволяє ця стаття 457 Державному суду виходити за межі, за власну ініціативу, за межі заяви про скасування арбітражного рішення. Це і суперечить і принципам і змагальності, диспозитивності, рівності сторін, і суперечить тим стандартам, які закріплені в типовому законі Юнситрал, в Європейській конвенції, в Нью-Йоркській конвенції про визнання та виконання наземних арбітражних рішень. Тому необхідно, на мій погляд, цю статтю 457 реформувати, і пропозиції такі, якщо буде необхідно, у нас напрацьовані вже в межах і нашого МКАСа, і нашого Інституту права. Наступна така проблема, про яку також згадували, це проблема, пов'язана з забезпеченням конфіденційності арбітражного і третейського розгляду, оскільки стаття 70 Цивільно-процесуального кодексу, вона визначає коло осіб, які не можуть бути допитані як свідки стосовно інформації, яка стала для них відома в сфері, наприклад, здійснення адвокатської діяльності, професіональної допомоги. А в сфері медіації. От стосовно медіації, разом з прийняттям закону про медіацію, в цю статтю 70 були внесені такі зміни. А третейські судді і арбітри, вони випадають з цього кола осіб, які не можуть бути допитані. Тому тут така пропозиція розширити це коло осіб, передбачено статтею 70, і доповнити цих арбітрів і третейських суддів, що вони не можуть бути допитані щодо обставин, які стали їм відомі під час розгляду справи та ухвалення рішення. Наступна проблема, також згадували про неї, це проблема відносної преюдиційності арбітражного рішення. Взагалі тут якби особливістю арбітражного рішення є те, що воно розповсюджується лише на сторони арбітражної угоди, але все ж таки в багатьох країнах оця відносна, хоча преюдиційність, вона визнається в судовій практиці і в законодавстві. Тобто це усуває, вирішує проблему рес-юдиката і усуває необхідність доводити те, що вже було розглянуто, доведено, винесено арбітражне рішення. Що більше того, якщо це арбітражне рішення, воно вже було визнано, наприклад, на території, іноземне арбітражне рішення на території України, то з точки зору ефективності оптимізації іншого розгляду необхідно розповсюдити оцю преюдиційний характер, надати арбітражному рішенню. Що тут пропонується? Тут пропонується розмежувати арбітражні рішення, які винесені за кордоном, і ті, які винесені на території України. От, на мій погляд, можливо доповнити цивільно-процесуальне законодавство таким чином, цю частину про доказування, що обставини, встановлені резолютивною частиною рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України, не доказується при розгляді іншої справи, в якій беруть участь ті ж самі сторони або особи, стосовно яких встановлені ці обставини, крім випадків, якщо таке рішення було скасовано судом, або якщо було відмовлено у наданні дозволу на виконання такого рішення. І аналогічно щодо тих рішень іноземних арбітражів, дозвіл на виконання яких було надано на територію України, то такі обставини, які містяться в резолютивній частині, вони також не повинні доказуватися. І наступна, п'ята така важлива проблема, про яку вже Олена Сергіївна сьогодні згадувала, це дійсно проблема касаційного перегляду. До нас Верховний суд виконує функцію апеляції, тому необхідно все ж таки передбачити можливість касаційного перегляду тих рішень, наприклад, Великою палатою, які стосуються оскарження рішень міжнародного комерційного арбітражу чи дачі дозволу, відмови в дачі дозволу на виконання рішення іноземного міжнародного комерційного арбітражу. От. І тепер частково це, що стосується цивільно-процесуального кодексу, і ми от наш інститут права давав пропозиції до рекомендації, вони вже трохи стосуються ще такої сфери, як освітня діяльність. І на наш погляд, не дивлячись на те, що в багатьох інститутах, і зокрема і у нас, є спеціальні курси, але для різних спеціалізацій магістерських, тобто і бакалаврських спеціалізацій, і окремі курси на різних кафедрах, це ж таки для такого покращення правової культури, розуміння створення у студентів, що таке альтернативне вирішення спорів, треба було б запровадити обов'язкову складову, не вибіркову складову, обов'язкову для бакалаврів і магістрів, такий от загальний курс альтернативне вирішення спорів. От. На цьому я хотів би доповідь свою завершити і, якщо так сказати, запропонувати допомогу наших спеціалістів і викладачів Інституту права в тому, якщо буде прийнято рішення про необхідність розробки проекту законодавства по зміні арбітражного законодавства, цивільно-процесуального кодексу, то ми раді будемо взяти участь в цьому. Дякую.
Дякую вам, Юрій Дмитрович, за доповідь, за досить ґрунтовні пропозиції щодо змін процесуального законодавства, цивільно-процесуального. І дякую, власне, за пропозицію долучитися до відповідних процесів у разі внесення чи розробки відповідного законопроекту. Якщо дозволите, Юрій Дмитрович, я питання вам задам. Дивіться, а ви звертали увагу на цивільний процесуальний кодекс. У нас такий підхід просто, що ми, ну, оскільки кодекси більш-менш уніфіковані, ну, наскільки це можливо з урахуванням їх специфіки, то чи потрібні от симетричні зміни, про які ви говорили до ЦПК, в решту процесуальних кодексів? Ну, напевно, КАСУ ні, тому що там інша специфіка, але, наприклад, в ГПК.
В зв'язку з тим, що у нас якраз саме через систему цивільного судочинства і регулюється ЦПК оскарження рішень міжнародного комерційного арбітражу і сприяння, то воно регулюється ЦПК, то тут більше змін необхідно в ЦПК. В ГПК це стосовно арбітрабельності, а стосовно третейських судів, то відповідно, оскільки оскарження здійснюється і за ГПК, і ЦПК, то такі от, якщо покращувати законодавство стосовно третейських судів, то паралельно два кодекси це треба вносити зміни. Дякую.
Дякую. Наступне питання у пані Расіма Бабанли. Будь ласка, пан Расім.
Добрий день, Роман Вячеславович. У мене не питання, а можливо коментар в розвиток того, що дискутувалося, оскільки я в виступах почув два варіанти вирішення тієї проблеми. Проблема полягає в тому, суд Верховний розглядає справу в касаційному порядку, лише тоді він може підняти цю справу на вирішення Великої палати, як виключна правова проблема, чи там юрисдикція, чи інші підстави. Якщо розглядає як апеляційна інстанція, а як апеляційна інстанція Верховний суд розглядає не лише в цивільному процесі, а й, наприклад, в адміністративному, і там теж це питання піднімалось суддями, що якщо вони розглядають не в касаційному порядку, вони не можуть підняти це питання на вирішення Великої палати, а інколи можуть бути такі аспекти, які дуже пов'язані із справою, яка розглядалась в касаційному порядку. Це питання також судді піднімають, та я би хотів привернути до нього із нашого боку також увагу і, можливо, дійсно подумати над тим, щоб і передбачити універсальну можливість для усіх справ, які розглядаються Верховним судом, передавати їх на Велику Палату. Чому перегляд касаційний тут дискусійно, ну, на мою думку, я не є фахівцем в сфері міжнародного арбітражу, але я так розумію, що тут питання швидкості відіграє не останню роль. І якщо робити, наприклад, апеляційне і касаційне скарження потім до Великої палати, то ми втрачаємо час. Якщо одразу касаційний суд передає на Велику палату для вирішення виключної правової проблеми, це буде швидше. Дякую.
Да, я погоджуюсь.
Дякую.
Погоджуюся, дуже цікава пропозиція, але все ж таки от основна ідея була в тому, щоб забезпечити, можливо, як виключні обставини, в виключних випадках все ж таки забезпечити можливість перегляду і виправлення помилки в апеляційній інстанції. Дякую.
Дякую, пане Расіму, за те, що звернули на цю проблематику увагу. Олег Петрович, ви хотіли...
Так, в принципі, пан Расім, випередив мене з запитанням, я думаю, що це дуже таке, буде удар проти арбітражу, якщо ми передбачимо касаційний розгляд відповідних справ, адже ми знаємо, що це певне затягування. Таке запитання, чи буде... Якщо передбачити дійсно перегляд відповідних справ, розгляд відповідних справ Великою палатою, де ми знаємо цивілістів там всього реально четверо з 20, і наскільки це буде більш фахово, якщо так розглядати вже практичний аспект цього питання, ніж розгляд в касаційному порядку. Тому я думаю, що поспішати загалом як з касаційним порядком перегляду відповідних справ, так і з розглядом Великої палати поки що не варто. Дякую.
Так, я, в принципі, погоджуюсь, що цей механізм повинен бути виключно застосований, оскільки дійсно смисл арбітражу – це швидкість і розгляду, і оце відсутність оцих от багато, значить, ступеневих переглядів.
Дякую. Олена Сергійовна, будь ласка.
Я в продовженні теми, дякую. Я хотіла б звернути увагу, що в моїй доповіді я якраз не про касацію казала, а про вироблення системного підходу. Ми розуміємо, що не можна робити виключення тільки для арбітражу, ми мали на увазі, і ми розуміємо, що коли Верховний суд діє як апеляція, ну вище все одно ж нікого немає. І ця проблема, вона є системною, тому в виключних випадках необхідно передбачити цю можливість, і я думаю, що від цього виграє якби все суспільство. І щодо там, ну, це якби системне рішення, тому як і склад Великої палати, воно може змінюватися, звичайно, можуть бути різні там ситуації, да, але загалом нашій робочій групі здалося, що це буде правильним, і з тих, якби оглядаючись вже на роки застосування, да, цих норм і ситуації, за яку ми самі боролися, щоб було дві інстанції, не більше, ми розуміємо, що були певні ситуації, коли було б добре мати можливість цей винесення питання на Велику палату. Дякую.
Дякую за коментар, пані Олена. Колеги, якщо немає питань, то рухаємося далі, пропоную рухатися далі. І наступне у нас має слово для виступу Володимир Нагнибіда, заступник голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. З темою, до якої вже відсилався попередній доповідач Юрій Притика, детально про забезпечувальні заходи в арбітражі, європейський та український досвід. Пан Володимир, будь ласка, ви на зв'язку?
Дякую. Так, я на зв'язку. Мене чути видно?
Так, да, чути видно. Будь ласка, прошу вас.
Чудово. Доброго дня, шановний Роман Вячеславович, шановні колеги. Так само дякую за надану можливість сьогодні бути тут, брати участь, і безумовно для керівництва Комітету з правової політики за організований майданчик для обговорення і обміну думками фахових представників арбітражної спільноти України. Колеги, я буквально, мабуть, десь трошечки повторюсь, але не можу не відмітити те, що дійсно інститут арбітражу це, ну, лакмусовий папірець, по суті, для який свідчить про інвестиційну привабливість. І довіра до національної арбітражної інституції, до арбітражу, який функціонує, зокрема, в Україні, з боку іноземного бізнесу, це, мабуть, продовження питання, яке задавав Денис Вячеславович сьогодні, довіра з боку іноземного, передусім, бізнесу, це є той маркер, який дозволяє для іноземного інвестора, для його юридичних радників ухвалювати інвестиційні рішення. Безумовно, з урахуванням інших факторів, Але це вагомий фактор, адже бізнес мислить категоріями, окей, ми інвестуємо кошти, а що, якщо виникне спір, що ми робимо далі з цим спором? Як швидко такий спір буде вирішений? Скільки доведеться потратити бізнесу додатково коштів, наприклад, на адміністрування такого спору, вирішення, в якій інституції? І, безумовно, третій фактор – це фактор, коли рішення буде винесене на користь, наприклад, якоїсь сторони, як його виконувати? Наскільки процедури, які існують в конкретній країні, вони є сприятливі для того, аби це рішення реально було виконане? І в цьому контексті, безумовно, МКАС, як кажуть, є чим похвалитися, тому що та статистика, про яку сьогодні Микола Федосович згадував, вона доволі вражаюча. Без перебільшення, не через те, що, скажімо, да, я заступник голови, а справді, як каже статистика, це річ вперта. І ну, хоча б два останні роки, давайте вдумаємося, 600 рішень, по яких було винесених, по яких було близько 40 заяв про скасування і жодного скасованого рішення указу. Це є показник. І насправді є запити на сьогодні, буквально два тижні тому був запит з боку міжнародного бізнесу про те, наскільки проарбітражною є судова система. Оце, мабуть, у розвиток якраз цього питання, яке зараз попередній доповідач підняв і в обговоренні лунало. Наскільки судова система України, національні суди, зокрема Київський апеляційний суд, Верховний суд, проарбітражно налаштований. І в цьому плані потрібно сказати, що після реформи 2017 року безумовно велика робота проведена судами України, зокрема Верховним судом, і навіть останнє рішення грудня 2023 року, в якому закладені такі передові міжнародні практики, проарбітражні практики, тобто зафіксовано в черговий раз підхід дружній до арбітражу. Він так само, безумовно, ми його вітаємо як арбітражна інституція, але його і вітає вся арбітражна спільнота, адже в ньому, в цьому рішенні відображено такі існуючі підходи кращих міжнародних практик, які використовуються і в іноземних юрисдикціях, і безумовно, що свідчить про налаштованість судової системи до рішень арбітражу, які переглядаються і відповідно підтримуються як такі, що виконані у відповідності до найвищих міжнародних стандартів. Що ще важливо відмітити, от, переходячи вже безпосередньо до теми, це те, що насправді така довіра, вона формується ще одним фактором, зокрема наступний. От давайте подивимося, іноземний інвестор, він, ідучи в юрисдикційну установу, зокрема в арбітраж, розуміє, що рішення арбітражу в кінцевому рахунку, відповідно до положень Нью-Йоркської, Європейської конвенції, в тому числі національне законодавство України, буде обов'язковим для сторін. І більше того, якщо сторона не буде таке рішення виконувати, сторона, проти якої таке рішення винесено, не буде його виконувати, в інвестора є, інвестора чи в бізнесу є відповідні інструменти, які так само є в законодавстві України передбачені, для примусового виконання такого рішення шляхом відповідної процедури. Аж до по всій вертикалі, як то кажуть, через надання відповідного надсилання відповідного клопотання в суд, відповідно розгляд, надання згоди на визнання і виконання, і відповідно аж до процедури примусового виконання через органи Державної виконавчої служби з усіма процедурами, які там передбачені. Тобто бізнес, йдучи в арбітраж, отримує обов'язкове рішення, яке забезпечується примусом з боку держави. Разом з тим, коли ми говоримо про забезпечувальні заходи, мета забезпечування заходів, добре, рішення це вже потім, це вже на фінальному етапі арбітражного розгляду. А що зараз? Зараз триває розгляд. От дійсно практика арбітражу свідчить, що більшість спорів, це більше 90% спорів, зокрема в МКАС, вирішується в межах 6 місяців. Але це 6 місяців, пробачте, 6 місяців, протягом яких так само можуть виникати ряд питань, які вимагають оперативного швидкого реагування. Які це питання? Ну, наприклад, питання, якщо це, наприклад, предметом спору є майно, товари, які швидко псуються. Якщо це питання щодо необхідності вжиття якихось певних заходів щодо заборони експорту, реекспорту товарів і так далі. Якщо це заходи, які спрямовані на мінімізацію витрат або збитків однієї сторін. Ну, наприклад, коли це інфраструктурний проект, який виконується з участю іноземного бізнесу, і проект запущений, наприклад, виконання якихось геологорозвідувальних проектних робіт, пусконалагоджувальних робіт, підрядних робіт і так далі, і зупинка такого проекту, вона дійсно потягне за собою значні наслідки або надмірні витрати однієї сторони. Так от в таких випадках якраз і стоїть питання необхідності застосування забезпечувальних заходів. І це не тільки про вжиття певних заходів в контексті предмету спору, але це досить часто і про необхідність застосування заходів щодо забезпечення доказів, ризик втрати яких може бути у ході провадження, наприклад, ось цих шести місяців, поки справа слухається. І тому надто важливо для інвестора дати такий комплексне регулювання ось цих питань. Окремі фрагменти після реформи 2017 року, безумовно, врегульовані, але на сьогодні, з урахуванням переглянутого типового закону, модельного закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговельний арбітраж, безумовно, ті зміни, які відображені в 2006 році, їх потрібно імплементувати з національною специфікою і надати комплексне регулювання цим питанням. Я не буду зараз зупинятися на типовому законі, що він там на сьогодні імплементований в більш ніж 90 країнах світу, в тому числі європейських країнах. Європейські країни в цій частині абсолютно чіткі і послідовні, надаючи в своєму законодавстві інструменти для користувачів послуг, арбітражних послуг, надаючи інструменти винесення, можливості винесення арбітражем постанов щодо вжиття забезпечувальних заходів. Як стосовно предмету спору, так і стосовно доказів. І це є дуже важливий чинник, який так само є певним маркером інвестиційної привабливості, адже це ось той проміжний інструмент, який чекає інвестор в тих випадках, коли і очікує на можливість його застосування, коли справа ще слухається, а потрібно вже вживати заходів, тому що щодня, наприклад, там капає чіпеня, чи щодня простою якогось проекту воно вливається в додаткові витрати. Тому в цій частині МКАС так само має робочу групу, яка напрацювала відповідні напрацювання в цій частині, які будуть передані. Відповідно, врегульовуються питання. Повністю питання, які пов'язані з порядком застосування запобіжних заходів, підставами, умовами застосування таких заходів. Щодо правового режиму постанов арбітражу, який виносить постанову про вжиття запобіжних заходів. Щодо зміни зупинення скасування таких заходів і, безумовно, їх примусового виконання, в тому числі з допомогою державних судів. Тому ідея полягає в тому, щоб сьогодні надати арбітражні інституції можливість виносити постанови по таких питаннях, які відповідно будуть мати механізм примусового виконання, так як це передбачено відповідно типовим законом ЮНСІТРАЛ і відповідно до тих кращих практик, які існують сьогодні в законодавстві Європейського Союзу. Важливо ще на завершення буквально один фрагмент. Це важливо також і в контексті тих умов, яких перебуває сьогодні Україна, зокрема в частині того, що воєнна агресія, вона зумовила, скажімо, застосування до надзвичайно великої кількості фізичних і юридичних осіб санкцій. І беручи до уваги, що такі санкції, вони ж мають і такий вторинний ефект, коли вони торкаються бенефіціарних власників, контролерів відповідних компаній. І безумовно, в цій частині досить часто є необхідність витребувати або отримати доступ до тих, до певних документів, до певних доказів, які важливі для забезпечення такого повного, всебічного і об'єктивного розгляду справи. І в цій частині, безумовно, інститут запобіжних заходів так само він сприяє реалізації санкційної політики країни. До слова сказати, що МКАС, питання санкційної політики в МКАСі перебувають постійно на такому дуже, дуже чільному місці і перебувають в полі пильної уваги, адже, безумовно, кількість суб'єктів, до яких застосовані санкції не тільки з боку України, РНБО, зокрема, введені указом президента України в силу, але й з боку ЄС, з боку США, з боку Сингапуру, Японії, Канади, інших країн, безумовно, вона торкається і бізнесу, який так чи інакше звертається, в тому числі до Міжнародного комерційного арбітражного суду, Протоколо-промислової палаті, і важливість з цього моменту, вона її не можна переоцінити. Тому в зв'язку з цим МКАС не лише там неодноразово на сьогодні вже проводив обговорення на засіданнях президії цього питання, але й відпрацював і затвердив відповідну комплаєнс-політику щодо особливості розгляду і вирішення спорів з участю підсанкційних суб'єктів. Більш того, був проведений в 23-му році такий інтенсивний воркшоп з Стокгольмським інститутом, з інститутом арбітражу по Стокгольмській палаті. Зараз планується зустріч, участь представників МКАС в конференції, яка відбудеться в Копенгагені, яка суто присвячена санкціям. Тому це питання, воно так само перебуває в тісному зв'язку з питанням забезпечуваних заходів. Тому наразі ми вбачаємо, що надання і впровадження відповідних змін законодавства щодо забезпечення комплексного такого регулювання, шляхом надання можливості і арбітражній інституції винесення постанов про забезпечення заходи, і в тому числі судам, а також їх примусового виконання, воно лише підвищить довіру з боку іноземних інвесторів до України, до арбітражу, зокрема, і безумовно дозволить з урахуванням інших факторів отримати і довіру, і відповідне сприяння, так полегшить процес притоку інвестицій. У мене все. Якщо є запитання, я буду радити відповідь. Спасибі.
Дякую, пане Володимир. Колеги, будь ласка, у кого є запитання до доповідача, маєте можливість їх задати. Запитань, я бачу, немає. Колеги, в чергові нагадаю вам, що ви можете поділитися своїми напрацюваннями в письмовому вигляді, які стосуються тематики слухань, не лише тем виступаючих, але і інших, можливо, які в контексті теми взагалі комітетських слухань. Будь ласка, на електронну пошту, яка в чаті на початку вам була, ну, вона розміщена в чаті, Зенкова, pesikrada.gov.ua. Так, будь ласка, рухаємося далі, і я переходимо, власне, до блоку, який стосується третейського вирішення спорів. І я до слова запрошую пана Тараса Шепеля, голову Третейського суду при Торгово-промисловій палаті України, з темою доповіді «Актуальність вдосконалення законодавчого регулювання третейського розгляду». Пане Тарасе.
Я тут. Чути?
Да, чути вас. Прошу вас.
Дякую народним депутатам, працівникам комітету за організацію цього заходу. Стосовно основного питання актуальність, то я скажу так, що дійсно альтернативні способи врегулювання спорів як ніколи є актуальними, особливо для України, в якій є потреба покращувати інвестиційний клімат в тих умовах, коли існують певні проблеми довіри до судів. Зазначу, що зміна ситуації в судочинстві, звичайно, є першочерговою задачею нашої держави для підвищення інвестиційного клімату. А стосовно альтернативних способів вирішення спорів, то потрібна певна лібералізація і вдосконалення. І про те, якщо говорити про ситуацію в міжнародному арбітражі, то ми бачимо, що тут складається так, що мова йде про розширення підвідомчості, включення певного переліку спорів до складу тих, які можуть розглядатися в арбітражі, то з третейськими судами ситуація на сьогодні протилежна. І тут трошки зупинюся на тих законодавчих ініціативах, які існують, розглядаються. У нас в першому читанні ухвалений відповідний законопроект. Знову ж, якщо говорити про актуальність, я спілкувався з колегами. Звичайно, зараз під час такої великої повномасштабної війни практично всі, з ким я говорив, зазначають, що якщо цей законопроект не буде розглянути найближчим чином, то нічого страшного, до нього треба підходити дуже зважено. Там є певні питання, які, можливо, навіть потребують вдосконалення. Друге питання, що третейські суди на сьогодні приблизно по інтенсивності вирішення спорів повернулися до показників до повномасштабного вторгнення. Я переглядаю час від часу реєстр судових рішень, бачу динаміки видачі виконавчих документів на рішення третейських судів. Така категорія присутня досить активно. Стосовно ж до законопроекту, на сьогодні немає такої одностайної думки серед фахівців галузі третейського розгляду, чи це плюс, чи це мінус умовно. Справа в тому, що після ухвалення законопроекту в першому читанні, в процесі підготовки до другого читання були внесені певні зміни до статті 6, пропозиції певних змін до статті 6, зокрема, які передбачають встановлення ще більших обмежень в підвідомчості третейських судів. Це стосується, в першу чергу, обмеження державних підприємств за суб'єктним складом бути учасниками третейського розгляду. Навпаки, за останні 2 роки, поки триває активна війна, спілкуючись неодноразово з представниками державних підприємств, в тому числі оборонної галузі, я звертав увагу і отримав такі запити, що навпаки вони мають потребу мати в доступі до третейського розгляду спорів, оскільки він забезпечує і більшу швидкість, і достатню фаховість, і, що саме, можливо, дивне, але вищу конфіденційність вирішення таких спорів. Тому не всі згодні з цією практикою. І законопроект, на жаль, втратив збалансованість. Тобто на етапі його подачі, формування його тексту, малося на меті, з одного боку, ліквідація великої кількості третейських судів, які не діють і існують такі побоювання чи загрози якихось неадекватних рішень з боку цих третейських судів. А з іншого боку, йшла мова про розширення підвідомчості. І в первісній редакції законопроекту, яку подавав Кабінет міністрів, було відновлення підвідомчості через кілька років стосовно спорів з нерухомістю, і інших певних аспектів. Якщо по нерухомості ще можна розуміти, що вирішили цю норму поки що прибрати, то по іншим такого розуміння немає, і законопроект цей на сьогодні містить більше заборон і обмежень, ніж можливостей для третейських судів. Це така поверхнева реакція і думка тих, хто займається третейським розглядом. Стосовно, як нам рухатися далі, на жаль, ми не змогли через, знову ж, війну провести необхідну кількість і якість професійних фахових обговорень. І я планую щось подібне зробити в цьому році, якщо колеги мене підтримують, і ми знайдемо на це ресурси і можливості. Нам потрібно повернутися до цієї дискусії, проговорити в професійному науковому середовищі цей законопроект, чи він дійсно плюс, чи він мінус, і як з ним далі бути. Я не виключаю, що буде ухвалено рішення звернутися до шановних народних депутатів, можливо, повернутися до повторного розгляду законопроекту в комітеті, бо пройшов значний час, і я так розумію, що повернення до законопроекту, можливо, в горизонті рік, два, три, і буде дуже залежати від динаміки воєнних дій і пожвавлення економічного життя, і, власне, тих євроінтеграційних процесів, перше, в економіці, які мають відновитися або посилитися. Зовсім коротко те, що я хотів сказати, і знову ж зауважу, вдосконалення діяльності третейських судів є досить високо актуальним взагалі для держави, але під час війни ми згодні з тим, що це, можливо, трошки не на часі. І ми згодні почекати певний час, можливо, рік-два, ще провести певні обговорення в наших колах, на подібних заходах, як нам далі бути. з цим законопроектом. Ну і звичайно, ми розвиваємо діяльність кожного третейського суду. Зокрема, я розвиваю діяльність третейського суду при торгово-промисловій палаті, і це вже окрема історія. Діючої законодавчої бази для нас достатньо, особливо з тими змінами процесуального законодавства, які були внесені в 2017 році, і ті позитивні пропозиції, які стосувалися, і ми сьогодні чули стосовно покращення і вдосконалення діяльності підтримки арбітражу міжнародного, вони в рівній мірі торкаються і третейського розгляду, і я хочу підтримати попередніх доповідачів, які ці пропозиції висловлювали. Дякую за увагу, з задоволенням відповім запитання, якщо вони будуть.
Дякую, Тарасе Петровичу. Колеги, будь ласка, запитання якісь до доповідача, якщо є. Немає запитань, тож рухаємося далі. Я цю тематику, мабуть, ще ми піднімемо в блоці, там, де будемо обговорення, заслухаємо всіх виступаючих, тому що є також от наступні доповідачі, які явно це питання піднімуть, щоб потім трохи нам поговорити на тему цю законопроекту, зокрема. Я зараз запрошую до слова наступного доповідача, Паламарчук Аллу Антоніну Борисівну, президента Асоціації інформаційно-фінансового бізнесу. Вона, у неї тема доповіді – проблематика альтернативного вирішення спорів в Україні. Пані Антоніна, радий вас бачити, будь ласка.
Я теж доброго дня усім. Ну, наявність у державі розвинутої системи внутрішніх і міжнародних третейських судів є показником розвитку правового суспільства та рівня правової культури держави. В Україні закон про третейські суди був прийнятий у 2004 році, і практика роботи третейських судів та проблеми усунення яких буде сприяти розвитку третейських судів, виявляється. Ну, що я хочу сказати? Ви, я, як виступаючи від вас, ну, як в нас різні дещо підходи. Я не правовік, не юрист. Я от цей представник організації, яка створила Третейський суд, президент цієї асоціації, вважає необхідність розвитку таких судів в Україні. Насправді я приймала участь в створенні при різних організаціях трьох третейських судів, хоча сама не є суддею Третейського суду. І ось зараз наш суд при асоціації інформаційно-фінансового бізнесу, ми в умовах війни не прикривали свою діяльність. І за два роки війни наш суд розглянув 690 справ. І що хочу сказати про проблеми. Дійсною проблемою для розвитку альтернативного розгляду спорів є нестабільна неоднакова судова практика застосування державними судами підстав для скасування рішень третейського суду або відмови у видачі виконавчих документів на рішення суду. Так, наприклад, ось у 2015 році без зміни чинного законодавства, закону Верховним судом України були визнані такими, що не підвідомчі третейському суду спори за кредитами у валюті та відповідні рішення третейських судів були скасовані. Через два роки Верховний суд України змінив цю практику та визнав, що ці спори є підвідомчими третейським судам. Це випади, це такі випадки є непоодинокими. І це підриває для сторін довіру до третейського суду та зацікавленість сторін у розгляді спорів у третейському суді. Крім того, ще один приклад – це незастосування державними судами певних міжнародних правил арбітражу, а саме Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж та регламенту Юнсітрал до третейського розгляду в Україні при оцінці державними судами складу третейського суду вимогам закону. Про необхідність застосування цих міжнародних правил арбітражу у третейському розгляді сказано у пункті 3.2 рішення Конституційного суду України від 10.01.2008 року, справа 1-3/2008. Так, наприклад, Касаційний господарський суд скасував декілька рішень Третейських судів, пославшись на те, що склад Третейського суду не відповідає вимогам закону. Оскільки форма розпорядження голови Третейського суду про призначення Третейського судді на розгляд справи не відповідала вимогам правил діловодства, встановлених наказом Мін'юсту. Це висновок касаційний господарський суд зробив, незважаючи на те, що сторони Третейської справи при розгляді спору ніяких зауважень до складу Третейського суду не заявляли. Причому стаття 5 Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж встановлена неможливість подання заперечень до Державного суду з приводу повноважень арбітра, якщо такі зауваження не були заявлені сторонами на певної стадії арбітражного процесу. В той час, як у статті 4 типового закону Юнсітрал та статті 32 регламенту Юнсітрал аналогічне правило має назву «Відмова від права на заперечення». Все це не сприяє довірі до Третейського суду. Я вважаю, що ось коли там Верховний суд дає узагальнення судової практики, то все-таки потрібно ж іноді спілкуватись з представниками третейських судів та дещо послухати, як вони це об'ясняють. Ми кажемо, що держава зацікавлена у розвитку в Україні системи альтернативного вирішення спорів. І суспільство зацікавлено. Тому нам потрібно створювати умови саме для розвитку третейських судів. І основне – це закон, який повинен давати можливості для розвитку третейських судів. У пояснювальній записці пан Шепель, який очолює голова Третейської палати України, він сказав про закон, що він законопроект 34.11 наразі є не актуальний. І ми його підтримуємо. У пояснювальній записці Мін'юст пише, що у законопроєкті передбачено удосконалення порядку утворення і діяльності третейських судів шляхом посилення вимог до організацій, при яких можуть діяти постійно діючі третейські суди. Тобто до таких організацій, як от наша асоціація. Та розширення повноважень третейського самоврядування з метою ефективного здійснення третейського розгляду. Прийшов час відкрито поговорити. Що насправді стоїть за такими благими намірами? І на що звертає увагу спільнота третейських суддів у цьому проєкті 34.11? Зміни, які закладені у законопроєкті 34.11, здатні стояти на заваді розвитку третейських судів в Україні та привести до скорочення діючих судів та монополізації третейського судочинства у декількох великих третейських судах. На сьогодні у Мін'юста є всі повноваження, як реєструвати, так і ліквідувати Третейський суд, стаття 8 та 9 діючого закону. Але жодного разу Мін'юст не використав свої права, а чомусь в законопроєкті закладена схема незрозуміла втручання у державну реєстрацію третейських судів незрозумілого утворення під назвою Третейська палата України. Між іншим, в розвинутих арбітражних третейських юрисдикціях прикладів подібних утворень немає. Що для судів важливо? Працювати в умовах правової визначеності. На сьогодні діючий закон повністю встановлює вимоги до засновників третейських судів і порядок реєстрації та ліквідації третейських судів. Запропоновані зміни до закону вносять у закон правову невизначеність щодо вимог та умов роботи третейських судів. Наділяє Всеукраїнський з'їзд третейських суддів та Третейську палату України, якщо наголошувала, що подібне утворення відсутнє у розвинутих юрисдикціях, це наше ноу-хау таке. Необмеженими неконтрольованими повноваженнями, що являє за цим стоять корупціогенні фактори, сприяти, і це буде сприятиме зростанню недовіри населення до третейських судів. І законопроектом здійснюється невиправдане делегування повноважень Верховної Ради України та Міністерства юстиції України Всеукраїнському з'їзду суддів та Третейській палаті України, щодо визначення умов роботи третейських судів та контролю за дотриманням законодавства про третейські суди. І фактично частина 7 статті 8 законопроекту наділяє Всеукраїнський з'їзд суддів правами Верховної Ради, адже питання функціонування та діяльності третейських судів повинна визначатись тільки законом. Наділення Третейської палати та згідно третейських суддів такими необмеженими, неконтрольованими повноваженнями може стати корупційним бар'єром для доступу до державної реєстрації нових третейських судів та механізмом для незаконного блокування роботи вже діючих третейських судів. Створює загрозу свавілля та втручання у діяльність третейських судів, здійснення тиску на суддів. Від суб'єктивних рішень Третейської палати залежатиме можливість створення нових третейських судів та подальшої роботи діючих третейських судів. Причому жодних рамок дискреції, жодних механізмів контролю та стримувань законопроект не встановлює, що створює підґрунтя для свавілля в прийняття рішень в інтересах конкретних груп осіб. Зараз, якщо цей законопроект буде прийнятий, то буде реалізована загроза монополізації третейського розгляду великими третейськими судами і в умовах відсутності правової визначеності. Ось примусово встановлена, які вимоги до засновника. От ми засновники. Встановлена законопроектом примусова сплата засновниками третейських судів організаційних внесків для утримання Третейської палати, до якої засновники судів не мають жодного відношення. Бо засновники третейських судів в основному це неприбуткові організації, такі об'єднання, і це вимога закону, що вони створюються при неприбуткових організаціях. І ось законопроект покладає на засновників третейських судів у більшості, як я сказав, неприбуткових організацій обов'язок щодо сплати організаційних внесків, розмір, цільове призначення та періодичність сплати яких визначається рішенням оцього з'їзду суддів, і до, в якому не можуть приймати засновники і на якої участі там не приймають. Тобто такі нові умови для нас, не встановлені законом, буде встановлювати якась організація. Жодних рамок щодо розміру цих внесків, їх кількості, періодичності сплати законопроект не встановлює. Шановні, усі органи професійного самоврядування утримуються за рахунок своїх членів – нотаріуси, адвокати, аудитори. Тоді як засновники не є членами Третейської палати, чи не приймають участь у Українському з'їзді суддів. І самоврядні організації можуть приймати рішення тільки виключно до своїх членів. Чому вирішили? Ото пощіпати, ізвініть, неприбуткові організації і ще так не встановив ніяких рамок. Це взагалі виходить за рамки нормального сприйняття закону. В той же час невиконання засновникам, тобто неприбуткової організації, таких вимог є підставою для звернення органу державної реєстрації до суду із заявою про припинення діяльності постійно діючого третейського суду. Оскільки при цьому оспорити встановлений розмір внесків чи будь-які зміни у судовому порядку немає можливості. Це може прямий шлях для використання, для штучного витиснення невеликих третейських судів. І на сьогодні діючі третейські суди, якщо буде прийнятий оце у другому читанні законопроект 4.11, можуть втратити свою незалежність. Адже вони будуть залежати від того, чи схоче, чи зможе отака неприбуткова асоціація чи інше об'єднання взяти на себе обов'язки сплачувати внески на утримання Третейської палати. І ви розумієте, що оце залежність така, оце не може, наприклад, така організація сплачувати такі внески, а Третейський суд хоче працювати, то що він буде? Судді повинні сплачувати якийсь податок, нести гроші до голови оцієї асоціації, то я не хочу брати такі гроші не від кого і створювати іскусно корупційну схему. Щодо обов'язку засновників забезпечити Тетейський суд приміщенням та матеріальними засобами. Ми відкриваємо Тетейський суд і ми беремо на себе зобов'язання. Бо спочатку Тетейський суд, давайте казати, в нього нема ще, оцих, хто приходить до нього. Ніхто ще, він тільки починає роботу. І потрібно секретаріат зробити, потрібно умови зробити. І все це бере на себе оця неприбуткова організація.
Пані Антоніно, нагадаю вам про регламент.
Все закінчую.
Ми ще зможемо цьому питанню присвятити трошки часу в обговоренні.
Закінчую. Тобто ми вважаємо, що вимоги до третейських судів мають бути чітко визначені в законі. Цього вимагає принцип правової визначення та верховенства права. І що наш висновок? Законопроект 34.11 в тому вигляді, в якому він подан до другого читання, на сьогодні втратив актуальність. І я підтримую господина Шепеля повністю в цьому. І в запропонованому вигляді положення законопроекту не сприяє розвитку третейських судів, створення нових судів, несе собі загрозу монополізації третейського судочинства декількома великими третейськими судами. І має в собі корупційну складову. І на сьогодні потрібні зміни до закону про третейські суди. Але зміни, які будуть сприяти розвитку третейських судів. І тому ми просимо комітет зняти з розгляду Верховної Ради законопроект 34.11, підготовлений до другого читання, і перейти до підготовки, але не можна його просто взяти і знову до другого читання подати, тому що він концептуально не відповідає вимогам сьогодення. І потрібно готувати нові зміни до закону про третейські суди, які будуть саме сприяти розвитку третейських судів. Дякую за увагу.
Дякую, пані Антоніно. Колеги, питання до доповідача? Немає питань, пропоную рухатися далі. Знову ми, бачив всі доповідачі в цьому блоці згадують відповідний законопроект 34.11 і наступний доповідач на виключення. Я запрошую до слова Жукова Анатолія Миколайовича, голову Третейського суду про асоціацію українських банків. З простою і зрозумілою темою законопроект номер 34.11.
Доброго дня. Чутно мене?
Так, чутно. Будь ласка.
Доброго дня. Чутно?
Чутно.
Дякую за можливість прийняти участь у слуханнях. Темою моєго виступу є законопроект 34.11, який має назву «Щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів». На жаль, на мою думку, прийняття цього законопроекту призведе до скорочення третейських судів, а як наслідок скорочення кількості розгляду спорів третейськими судами, тобто фактично до згортання третейського розгляду спорів, оскільки цим законопроектом ускладнюється, централізується процедура реєстрації нових третейських судів замість цієї реєстрації на місцях, яка існує зараз, та встановлюється перереєстрація діючих третейських судів з новими вимогами до засновників, про що казала Антоніна Борисівна. Ці вимоги щодо забезпечення третейського суду приміщеннями та обладнаннями, не конкретизовано, що мається, які мінімальні ці вимоги, це на розсуд з'їзду третейських судів. Ну і саме таке болюче для засновників – це сплата ними внесків на утримання третейської палати. Встановлюються вікові обмеження для третейських суддів, не молодше 30 років та не старше 65 років. Ну, на мою думку, старше 65 років – це якраз судді, які найбільш кваліфіковані. В нашому суді це колишні судді державних судів. Також встановлюється виключення можливості примусового виконання рішень третейського суду ad hoc. Ну, ми не суд ad hoc, але міжнародні правила якраз не передбачують такого виключення. Також встановлюється обмеження деяких спорів, про що казав Тарас Шепель. Ну і Антоніна Борисовна також казала про Третейській палаті надаються повноваження щодо контролю за виконанням засновниками вищевказаних вимог та у разі їх невиконання ініціювати процедуру припинення Третейського суду. Ну, на наш погляд, треба не скорочувати кількість третейських судів та відповідна кількість третейських спорів, а сприяти зростанню кількості спорів, розглянутих третейським судом. Якість третейського розгляду спорів визначається не приміщеннями та обладнаннями третейського суду, а кваліфікованими третейськими суддями. Особливості третейського розгляду спорів є те, що сторони мають право обирати як третейський суд, так і третейських суддів. Ну, вочевидь, що скорочення чисельності третейських суддів, особливо в регіонах, тому що централізація тільки в Києві, воно призведе до обмеження цієї можливості обирати суд і, відповідно, призведе до скорочення чисельності спорів. Я підтримую пропозицію як Антоніни Борисовни, так і Шепеля по поводу того, що, ну, як мінімум, це повторне друге читання, а якщо є можливість зняти цей законопроект з розгляду, то і зняти. Дякую за увагу. На все.
Дякую, пане Анатолію, за стислу і зрозумілу доповідь. Колеги, ну, власне, перелік заявлених виступаючих у нас вичерпався, тож ми можемо переходити до блоку обговорення. Користуючись правами організатора, я хотів би, якраз не відходячи далеко, обговорити в цьому блоці питання якраз законопроекту цього 3411. Ми почули трьох доповідачів, які, ну, досить детально торкнулися цієї тематики. І, власне, позиція комітету була... Ну, так, да, ми прийняли рішення там про...
Давай, включи, будь ласка.
Прийняли рішення, комітет прийняв рішення, що виносити його в зал до другого читання, але ці процеси всі... призупинилися у зв'язку з початком широкомасштабного вторгнення. Відповідно, ми не отримували запитів від представників професійної спільноти, від спеціалістів і фахівців, які розглядають спори в порядку третейського розгляду справ. І от наразі, мабуть, нам треба визначитися комітету, власне, з вашою допомогою, чи дійсно, що далі робити з цим законопроектом. В принципі, думки от тих доповідачів, як я зрозумів, в загальному збігаються, що він цювання ще, і хотів би, ну, власне, доповідачів ми почули, можливо, у когось ще з учасників з цього приводу є думки, щоб нам зрозуміти, що далі в комітету робити з відповідним законопроектом. Чи його рухати далі, чи, можливо, виправити його якимись комітетськими правками, переглянути своє рішення попереднє. Власне, ми це і планували робити, тому що мали певні зауваження юридичного управління. Або дійсно його підправити на... Ну, маємо кілька опцій тут, як відправити на доопрацювання. Це або на повторне друге читання, або... на повторне перше читання, або взагалі авторам на доопрацювання. Тож я хотів би почути, можливо, ну, думку доповідачів ми, власне, почули. Можливо, хтось хоче ще й конкретизувати з доповідачів, будь ласка. А ще учасники, хто бажає з цього питання висловитися, хотілося б почути ваші думки. Будь ласка, пані Олена.
Дякую. Ну, хотіла б зазначити, що від Української арбітражної асоціації ми подавали коментарі ще в 2021 році до цього законопроекту. Я не буду зараз їх повторювати. Насправді я бачу певну єдність думок зараз спільноти про те, що, ну, в даний момент часу з тими там правками, які пропонуються, краще його зняти з розгляду. І оскільки зараз комітет розпочав там більш таке широкомасштабний процес щодо вдосконалення інститутів альтернативного вирішення спорів, мені здається, було б кращим взагалі, ну, якщо є бажання покращувати цей інститут, все ж таки почати працювати над новим, концептуально новим законопроектом, який би дійсно вирішував, ну, зовсім інші питання, ніж ті, які зараз намагався вирішити цей законопроект. І, можливо, тоді у нас було б певна єдність спільноти, да, і це могло б дійсно сприяти покращенню ситуації з стражданськими судами. Ну, як зазначено в листі Української арбітражної асоціації, цей законопроект в такому вигляді, в якому він є, там пропонується далі, він не покращить ситуацію, він скоріше її погіршить, і краще вже нічого не приймати, чим приймати ці зміни, які пропонуються. Навіть якщо правильна була мета, той шлях, який обраний, він, на жаль, не дозволяє її досягти, і дійсно, як зазначалося доповідачами, воно не відповідає ані міжнародним стандартам, і концептуально в ньому закладена проблема, що третейський суддя – це ніби як професія якась. Це не професія. Да? У нас немає статусу третейського судді, як він є там у адвокатів, у нотаріусів, у аудиторів, тобто всіх тих, хто там мають свої палати. Тому воно концептуально так не працює і не може працювати, і з'їзд не може працювати, і все це не може працювати в такому ж вигляді, як це існує для професій. Тому найкращий шлях – це якраз певна консолідація спільноти з бажанням розвивати інститут цілком, а не тільки для третейських суддів, бо у нас там є багато учасників процесів, і про них всіх треба думати і про систему в цілому, щоб вона правильно працювала. Дякую.
Дякую, пані Олена, за висловлену позицію. Пан Микола Федосович, будь ласка.